ชร์กันสนั่นเมือง
ผ่านโรงหนังเก่าแล้วเราเศร้าใจฉันนั้นยังจำได้เราเคยได้ดูด้วยกันวันนี้ห่างไกลหนังเรื่องใหม่ฉายแล้วเมื่อวานดูเธอสุขสันต์พวกเขาคนนั้นดูฉันสุขใจกันยาก้มหน้าร้องไห้วันต่างเธอไงจำได้ติดตาดูเธอระรีจนสุดตีนจนเข้าผู้ราเธอเห็นเขาดีกว่าแล้วเดินลับตาจากฉันไปไอ้ตุ้มไฮสโตมันก็
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ชายกันสนั่นเมืองค่ะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันค่ะจันทร์ที่1มิถุนายน2563นะคะกับแพรชราวัลย์ลักษณทินค่ะ
ครับแล้วผมเกณฑ์ศึกกันท่าจันทร์นะครับเรากลับมาเจอกันในวันเริ่มต้นเดือนที่6ของปีนะฮะ1มิถุนายน2563วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะ
ใช่
นะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะมีคนแชร์กันเมื่อเช้าบอกว่าคิดถึงเพื่อนเก่าเหมือนกัน
ทำไมอ่ะ
ไม่เจอกันมา1ปีเพ
ื่
อนคนนี้ชื่อว่าจูนสวัสดีจ้ะจูน the first
June
วันนี้กลับมาเจอกันในเดือนมิถุนายน
ใช่ๆ
นะฮะแล้วก
็แต่ก็มีหลายคนตั้งชื่อลูกว่าจูนเพราะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วลูกก็เกิดมิถุนาอะไรเงี้ย
ใช่ไหม
เยอะมาก
ง่ายๆเลยใช่ไหม
ใช่
เออแต่บางคนที่ชื่อจูนแล้วก็ไม่ได้เกิดเดือนมิถุนาก็มีนะ
ก็มี
เหมือนกันเออนะฮะวันนี้1มิถุนายนมีการเริ่มต้นนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการผ่อนปรนใช่ไหมฮะการคลายล็อกกลุ่มใหญ่เลยแหละนะฮะกิจการกิจกรรมอะไรต่างๆที่ตอนนี้สามารถที่จะเปิดทำการน
ะ
แล้วก็ประกอบกิจกรรมอะไรกันได้แล้ว
ใช่ค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรงภาพยนตร์นั่นเอง
นี่ไงความหวังของคุณเลยอ่ะใช่ไหม
ใช่ก็เลยเริ่มต้นกันด้วยงานของ Paradox นะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโรงหนังเก่านะฮะก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นเพลงลูกกรุงหน่อยๆเหมือนกันเน
า
ะ
ถูกต้อง
นะฮะแล้วก็ร้องแบบอารมณ์แบบคุณสุรพลสมบัติเจริญน่ะ
เอออะไรแบ
บน
ิ
ดนึงอ่ะเออนะฮะแล้วก็นี่ฮะโรงหนังเก่าตอนนี้ก็กลับมาเปิดให้บริการกันแล้วแต่เชื่อว่าของบ้านเราก็คงเก่าไม่เท่าในต่างประเทศที่เขาแชร์ภาพกันที่บอกมีเชื้อรงเชื้อราฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
ใช่ค่ะ
เชื่อว่าผู้ประกอบการในบ้านเราก็คงจะดูแลดีกว่านั้น
แต่โรงหนังต่างประเทศเก่าจริงๆนะ
จริง
คือเก่าด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบคือบ้านเราอ่ะโรงหนังบ้านเราคือดีสุดแล้วจริงๆ
ในโลกล่าม
าก
เพราะว่าจากที่เคยไปญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าแม้แต่
คุณเคยไปดูหนังที่นู่นมาอย่างเงี้ยหรอ
ผมเคยไปดูที่เกาหลี
ค่ะ
แล้วก็เหมือนจะเคยดูที่ญี่ปุ่นทีนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ค่ะ
คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบโรงหนังมากเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็จะชอบเดินไปดูคืออย่างน้อยไม่ได้เข้าไปดูในโรงหนังนะแต่ว่าไปด
ู
บรรยากาศขึ้นไปดูชั้นโรงหนังในห้างหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบเขาตกแต่งอะไรยังไงรู้สึกว่าของบ้านเราเนี่ยคือเวอร์วังอลังการสุดแล้วนะ
จริงๆ
ของบ้านเรานี่แบบโอ้โห
คุณดูแบบสยามพาราไลอะไรเงี้ยโอ้ my god
โคมไฟระย้าได้หรือเปล่าประดับคริสตัล
ตกแต่งแบบแทบจะนอนได้
นี่หรือ
ไ
หมคือ
ผมมีหมอน
ในหลายประเทศหรือแม้แต่กระทั่งประเทศอย่างอเมริกาอย่างเงี้ย
เอออันนี้
ของเขานี่คือแบบเป็นง่ายๆเลยนะข้างหน้านี่คือมีแค่มานั่งเป็นเบาะๆเน
ี่
ยถือว่าหรูแล้วนะ
ถูก
แล้วก็แบบโปรแกรมหนังหรือว่าพื้นที่ที่แบบเป็นตัว
คอนขนมอะไรเงี้ยคือ
รอเลยอะไรเงี้ย
ใช่
ก็คือแบบง่ายๆมากเลย
ง่ายมาก
บ้านเราเนี่ยเวอร์วังสุดละ
จริง
แล้วก็เทียบกับราคาค่าตั๋วเนี่ยนะถึงแม้ว่าคนไทยเองจะยังบ่นว่าโอ๊ยตั๋วแพงป๊อปคอนแพงน้ำแพงแต่ถ้าเทียบราคาแล้วก็ยังถือว่าถูกกว่าในหลายประเทศนะ
ถูกต้อง
เออ
นะคะ
นะฮะตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการแล้ว
ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้เช็คกันเลย27สถานที่นะคะทั้งห้างโรงหนังฟิตเนสนะคะก็มีมติผ่อนปรนในระยะที่3เนาะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็นหาบเร่แผงลอยภัตตาคารสวนอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์นะคะแต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอยู่นะคะห้างสรรพสินค้าค่ะศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะคะให้เปิดให้บริการได้จนถึง 21:00 น.ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการนะคะก็คือเปิดได้แล้วนะคะห้องประชุมในโรงแรมหรือว่าศูนย์ประชุมนะคะร้านค้าปลีกร้านค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนตลาดน้ำอันนี้ไงที่พี่ฉันเพิ่งพาไปมานะคะร้านค้าปลีกร้านค้าส่งตลาดการค้าส่งขนาดใหญ่นะคะร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมสำหรับบุรุษสตรีก็คือเปิดแล้วก็ต้องอยู่ในร้านเนี่ยทำสีผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะอยู่ในร้านได้ไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วก็ต้องไม่มีใครมานั่งรอด้วยแล้วก็มีอะไรคะข้อ8
ข้อ8
พระเครื่อง
ทำไมคุณไม่อ่านให้หมดไปเลยอ่ะคุณจะไปโยนข้อ8ให้ผมทำไมอ่ะ
เหนื่อย
ผมจะต้องมาหาอีกว่าข้อ8อยู่ตรงไหนเนี่ย
อ้าวแล้วทำไมของเราไม่เหมือนกันล่ะ
ทำไมอ่ะอ๋อมันคนละอันดูคนละข่าวกัน
คุณผู้ฟังคะ
ฮะ
นี่คือสีสันของรายการสด
เดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคของเรานี่คือเป็นผู้ว่ากทม.
ข้อ8
มันเหนื่อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะอ่านต่อให้ได้อ่ะข้อ8ก็คือสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง
ค่ะ
นะฮะข้อ9สถานรับเลี้ยงเด็กสถานดูแลผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียนข้อ11เนี่ยก็คือคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามนะฮะสนามกอล์ฟสนามกีฬาสวนสาธารณะสถานที่ให้บริการดูแลรักษาฝากเลี้ยงสัตว์นะฮะสถานออกกำลังกายฟิตเนสสนามออกกำลังกายในร่มสระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งในร่มสวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์สวนดอกไม้ศูนย์การเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีสนามประกอบการเพื่อสุขภาพสปาสนามซ้อมมวยโรงยิมค่ายมวยสถานที่เล่นโบว์ลิ่งสเก็ตโรลเลอร์เบลดนะแล้วก็การเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกันสถาบันลีลาศสอลีลาศสระน้ำนะหรือว่ากิจกรรมทางน้ำในบึงอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสวนสัตว์อาคารของโรงเรียนสถาบันการศึกษาแล้วอย่างที่บอกก็คือโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพนี่แหละนะฮะสำหรับโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่ามีเรื่องของการแสดงอะไรเนี่ยกลับมาประกอบการแสดงได
้
แต่ว่าก็ยังไม่รวมไปถึงพวกการแสดงคอนเสิร์ต
เพราะว่า
คอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่ได
้
คอนเสิร์ตเนี่ยน่าจะเป็นท้ายๆเลยหรืออาจจะอีกหลายเดือนเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าถึงเวลาตอนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือมันจะมีการแบบขอเสียงหน่อยช่วยกันร้องหน่อยใช่ไหมหรือว่าความแบบใกล้ชิดกันการขอมือจับมือใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงมหรสพอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่ทางสบคเขาจะอนุมัติกันเนี่ยเขายังพูดบอกว่าถ้าเป็นการละเล่นการแสดงแบบที่นั่งดูเรียบร้อยอ่ะหรืออย่างการแสดงไทยๆอ่ะ
ค่ะโขนละครหุ่นละครเล็กอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ไหมได้หรือว่าแบบเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาอะไรเง
ี้
ย
รำเอ่ยอะไรเอ่ยนี่คุณดิฉันจะบอกว่าโรงแรมบางโรงแรมอ่ะใช้คำนี้เนาะพอดีมีรุ่นน้องกำลังจะแต่งงานเดือนตุลาใช่ป
่ะ
แล้วทีเนี้ยด้วยเหตุการณ์แบบเนี้ยรุ่นน้องก็อยากจะเลื่อน
อ
ยากจะเลื่อนงานออกไปแต่ปรากฏว่าโรงแรมเนี่ยอนุญาตให้เลื่อนได้ไม่เกิน6เดือน
ครับ
อันเนี้ยเราความรู้สึกเราอ่ะเราก็เข้าใจทั้งรุ่นน้องแล้วเข้าใจทั้งโรงแรมเนาะเพราะว่าน้องเราอ่ะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติทีเนี้ยครอบครัวผู้ชายอ่ะเขาก็จะมาไม่ได
้
มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนแต่ทีเนี้ยก็เท่ากับเลื่อนไปก่อนเลื่อนออกไปจนตาม period ที่ทางโรงแรมให้อ่ะก็คือประมาณแบบมีนาซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าถึงแบบมีนาแล้ว
มีนาหน้าแล้วนะ
ใช่ๆถึงมีนาหน้าเพราะตอนแรกจองไว้แบบตุลาไงแล้วพอแบบพอเลื่อนไปเป็นมีนาปั๊บแล้วมันสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วหรือว่ามันจะแบบว่าระยะแบบรอบ2หรือยังไง
วัดดวงกันอีกทีนึง
ใช่วัดดวงกันอีกทีนึงแต่เราอ่ะจะมาบอกว่าเราก็เข้าใจโรงแรมในมุมนึงนะว่าเขาก็มีการจองแล้วมีการอะไรอะโรงแรมเขาก็ต้องเอาเงินไปหมุนเวียนไปให้พนักงานเหมือนกัน
คือในมุมของโรงแรมเนี่ยอาจจะลุ้นว่าคุณลูกค้าอาจจะลุ้นว่าจะได้จัดงานหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
ใช่
โรงแรมของเราเนี่ยลุ้นใหญ่กว่านั้นคือลุ้นว่ากิจการของเราเนี่ย
จะอยู่รอดไหม
ไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าก่อน
ใช่ใช่
นะฮะ
ถูก
ขยายเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของโรงหนังนะโอ้ยคุณ PSK ก็เป็นเสือปืนไวมาก
ทำไมฮะ
บอกว่าเนี่ยไปเปิดซิงโรงหนังที่พารากอนมาแล้วเมื่อเที่ยงนี้จัด The Invisible Man ซ้ำไปเบาๆก็โอเคนะจัดที่นั่งโอเคอยู่นะครับแล้วก็เขาก็มีมาตรการอะไรดีมากๆตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทำไมฮะ
โดนแย่ง
เ
หรอ
ก็คือขึ้นภาพให้ดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการเตรียมการกันมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่กลับมาเปิดเลยด้วยนะนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดที่นั่งเนี่ยดูภาพเนี่ยท่านจะเห็นชัดกว่าว่าเขาเนี่ยจัดที่นั่งกันยังไงอันนี้เราก็ไม่ได้รักพี่เสียดายน้องหรือว่าเลือกที่รักมักที่ชังนะเพราะว่าภาพเนี่ยอันนี้จำชุดได้ว่าเป็นของทางเครือหนึ่ง
เมเจอร
์แต่ว่าอีกภาพนึงอ่ะที่เป็นภาพตอนพ่นยาเนี่ยผมก็จำบรรยากาศในโรงได้ว่าเป็นอีกเครือหนึ่งนะฮะนี่ก็วันนี้เนี่ยก็เริ่มกลับมาฉายหนังกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของโรงภาพยนตร์เนี่ยนะฮะถึงกับจะต้องอัปเดตเวอร์ชันกันเลยทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมามันร้างมานานเป็นเดือนนะแล้วเสร็จปุ๊บพอวันนี้เขาก็อัปโหลดเหมือนกับตัวคอนเทนต์อะไรต่างๆเข้าไปก็เลยต้องอัปเดตแอปกันเลยทีเดียว
อ๋อหรอดิฉันก็ไม่ได้อัปเลยอ่ะของคุณถนัดเครือไหนเนี่ย
ของผมถนัดเครือนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คืออ
๋อเครือนี้ป๊อปคอร์นอร่อย
คือใช่ป๊อปคอร์นอร่อยแต่คุณก็ยังกินป๊อปคอร์นไม่ได้นะ
ทำไมอ่ะ
ก็เขายังไม่ให้กินป๊อปคอร
์นยังไม่ให้ขายป๊อปคอร์นกับน้ำใช่ไหม
ใช่ใช่
เอาไปเองก็ไม่ได้เหมือนกัน
เอาไปเองก็ไม่ได้ตอนนี้มีของเครือหนึ่งที่เขาบอกว่าซื้อตั๋วบนแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกของเขาเนี่ยลด50 บาทต่อที่นั่งลูกค้าปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยลด30 บาทเพื่อจะกระตุ้นนะให้คนไปดูหนังกันนะแล้วก็เหมือนกับอย่างน้อยก็ดึงคนนะกลับเข้าโรงหนังกันอีกทีนึง
ใช
่แต่ผมเนี่ยเชื่อว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็ยังจะไม่คึกคักเท่าที่ควรหรอก
อันนี้ไงถามดิคุณ PSK ไปดูมามีกี่คนในโรง
คุณ PSK ดูมามีกี่คนแต่ก็คือจากโรงภาพยนตร์ที่มันสามารถจุได้เป็นร้อยๆเนี่ยผมว่ารอบนึงเนี่ยมันก็น่าจะจุคนได้น้อยลง
ค่ะ
เพราะว่า1ก็คือจำนวนคนที่มันอาจจะไปดูน้อยลงอยู่แล้วด้วย
ใช่
2ก็คือการจัดที่นั่งที่มันจะต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมฮ
ะ
ของเครือนึงเนี่ยเขาเว้น4ที่อ่ะแล้วก็มีฉากกั้นอันนึงนะ
ค่ะ
แล้วก็ใช้ที่นั่งเนี่ยแถวเว้นแถว
ค่ะ
ไม่รู้คุณ PSK ไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือว่าใครที่มีแผนจะไปดูเนี่ยจะไปดูเรื่องไหนนะมาแชร์กันได
้
นะแล้วก็คุณวิสูตรบอกคืออยากรู้ว่าในโรงหนังเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเราถอดหน้ากากใครจะใส่ดูหนังตลอดเวลามันมีกล้องอยู่ฮะแต่ก็คือเขาคงไม่ได้มาจับมาอะไรเราหรอกนะฮะแล้วคุณ PSK บอกคุณเกณฑ์เขาอัปเดตแอปไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วผมเพิ่งจะได้เข้าวันนี้นี่แหละผมไม่ได้เข้ามานานมากแล้วคือตอนนี้ผมเข้าแต่แอป Netflix แอป VIU แอป View นี่แหละนะเพราะว่าคือเอาจริงๆตอนนี้ต่อให้โรงหนังกลับมาเปิดแล้วเนี่ยถามผมในมุมของคนที่แบบชอบดูหนังโรงมากเลยเนี่ยผมก็ยังไม่คิดจะกลับไปดูนะ
อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแบบว่ารอได้อ่ะพวกเราเป็นสายแบบรอได้
รอได้และมาดูเรื่องของหนังที่เข้าฉายโปรแกรมหนังที่เข้าฉายเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่มีคนบอกนะบอกว่าโปรแกรมหนังที่เข้าฉายอยู่ส่วนใหญ่อ่ะก็เหมือนกับเป็นการแบบแช่แข็งเอาโปรแกรมหนังก่อนที่โรงหนังจะปิดไปตอนนู้นน่ะมาเข้าต่อ
ค่ะ
แล้วก็หนังที่จ่อคิวจะเข้าใหม่เนี่ยก็เป็นหนังแบบกลางๆแล้วก็เป็นหนังแบบหนังไทยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มีหนังฟอร์มยักษ์หรือว่าหนังแบบหนังลงทุนสูงๆหนังที่แบบตลาดแมสซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าหนังที่คนรอคอยกันเนี่ยยังไม่มี
ค่ะ
มันก็เลยอาจจะยังไม่ได้คึกคักมากนะฮะก็คือผู้ประกอบการในมุมหนึ่งก็ได้หายใจหายคอมาเปิดกิจการได้พนักงานมีงานทำกันต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบเราจองไปดูกันเต็มอะไรเงี้ย
คงยังไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเขาก็อาจจะแค่ออกมาอย่างเชิงดูก่อนว่าเนี่ยปล่อยมาแบบเนี้ยจะพอจะมีคนไหมถ้ามันพอมีคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนโปรแกรมหรืออะไรแบบเนี้ยเน
าะ
นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของท่านผู้ว่ากทมใช่ไหมคุณเกณฑ์สิทธิ์ที่ออกมาแล้วก็บอกว่าสถานที่แบบยังไม่เปิดเนี่ยก็ยังมีอยู่ได้นะ16สถานที่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
ครับ
คืออะไรอ่ะสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
ก็เป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการไงคุณจะเอาอะไรอีกอ่ะ
ค่ะแล้วก็มีสวนน้ำสวนสนุกนะคะสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดตลาดน้ำและตลาดนัดโต๊ะสนุกนะคะสถานที่เล่นตู้เกมนะคะร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตสนามชนไก่สนามซ้อมชนไก
่
สถานรับเลี้ยงเด็กนะคะสถานดูแลผู้สูงอายุยกเว้นกรณีที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระเขาใช้คำนี้น
ะ
สนามมวยนะคะยังไม่เปิดนะคะโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้หรือว่าพวกยิมทั้งหลายนะคะแล้วก็สนามม้านะคะสถานประกอบกิจการอาบน้ำสถานประกอบกิจการอาบอบนวด
ใช้คำตลกดี
เ
น
า
ะสถานประกอบกิจการอาบน้ำ
ใช
่คือชอบไปเนี่ยคุณออฟเนี่ยประกอบกิจการอาบน้ำเนี่ย
ออนเซ็นเหรอ
ออนเซนออนเซน
ออ
นเซนสาวหน้า
พอแปลมันเป็นภาษาไทยแล้วมันก
็มันดูตลกเลยเน
า
ะ
ใช่สถานประกอบกิจการอาบอบนวดสนามแข่งขันทุกประเภทนะคะสถานที่ให้บริการจัดห้องจัดเลี้ยงนะคะสถานที่จัดเลี้ยงต่างๆนานารวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันยังปิดอยู่นะคะแล้วก็สนามชนโค
โอ้สนามชนโคมี
สนามกัดปลานะคะแล้วก็สนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันยังปิดอยู่นะคะ
ครับอันนี้ก็ยังเปิดทำการไม่ได้
ใช่ค่ะ
นะฮะน่าจะอย่างน้อยก็ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แหละนะฮะแล้วก็ใครที่ฝ่าฝืนเปิดทำการเนี่ยมีโทษถึงจำคุก2ปีเลยด้วยนะ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้เลยด้วย
ค่ะ
นะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าหนึ่งความเคลื่อนไหวหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะฮะเรื่องของสถานประกอบการต่างๆโรงภาพยนตร์อะไรต่างๆเป็นยังไงกันบ้าง
ถูกต้อง
นะฮะ
แล้วมันก็มีแบบว่าทางสิริราชใช่ไหมที่เขาออกมาแล้วคนก็แชร์กันเยอะๆมากๆใหม่ๆเลยเนี่ยว่าระวังนะระลอก2เนี่ยมาแน่นอนแล้วก็จะตายมากกว่าเดิมด้วยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
คุณหมอท่านนี้ก็ออกมาเตือนกันตลอด
ค่ะ
ท่านประสิทธิ์วัฒนาภา
ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ท่านก็บอกว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะขอชี้แจงค่ะว่าเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อใช้เวลานานแล้วก็มีเนื้อหาฉบับเต็มมากทำให้สื่อเนี่ยนำวิดีโอไปเผยแพร่มีความจำเป็นที่ต้องตัดต่อนะคะตัดข้อความบางตอนบางช่วงนะคะแล้วทีเนี้ยพอตัดต่อปั๊บมันก็เลยทำให้เกิดความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนั่นแหละเข้าใจแต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าจากการสัมภาษณ์ฉบับเต็มของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาเนี่ยนะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ต้องการจะเตือนประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสเนี่ยนะคะระลอก2เนี่ยมีการยกตัวอย่างการระบาด2รอบด้วยกันนะคะก็คือของไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อ100ปีที่แล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่าการระบาดรอบแรกมากกว่า1เท่า
ครับ
ไม่ใช่การคาดการการระบาดของโคโรนาไวรัสในปัจจุบันนะคือเขาพูดถึงตอนนู้นนะคะแล้วก็การตัดต่อข้อความบางส่วนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ขอความอนุเคราะห์นำเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะคือเขาก็เหมือนที่คุณเกณฑ์สิทธิ์บอกอ่
ะ
เขาก็แค่แบบต้องการอยากจะมาบอกว่าเนี่ยเราอย่ากาดอย่าตกนะถ้ามันเกิดแบบมาละลอก2เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะเกิดอะไรแบบนี
้ที่เซิร์ชดูเนี่ยนะฮะก็จริงๆทุกสำนักข่าวเนี่ยก็ลงบทสัมภาษณ์นี
้
เพราะว่าจริงๆมาจากคลิปที่ลงใน YouTube ของทาง Mahidol Channel อ่ะนะแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันด้วยกับหลายสื่อหลายช่องด้วยกันก็อย่างเช่นแบบห่วงโควิดรอบ2มาแน่ย้ำต้องกดให้อยู่นะระลอก2มีโอกาสหนักกว่าเดิม2เท่าป่วยตาย2เท่าอย่างนี้เป็นต้นนะห่วงไทยเกิด second wave น
ะ
หมอประสิทธิ์ชี้3สิ่งห้ามผ่อนผันเอาจริงมันก็อยู่ที่สื่อว่าจะเลือกเอามุมไหนไปพาดหัวไปนำเสนอนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบเขาก็มาชี้แจงให้มันเข้าใจตรงกันมากขึ้นน่ะแหละ
ใช่ค่ะ
นะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีบางเจ้าที่เขาพาดหัวแบบแรงๆหน่อยอย่างเช่นแบบไม่ได้คูลนะโควิดรอบ2มาแน่
ค่ะ
นะแล้วก็เตือนไทยระบาดรอบ2อะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยหากติดเชื้อ100คนยกกำลัง2แน่นอนโควิดระบาดระลอก2แน่อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะมีประโยคที่คุณหมอพูดบอกว่าถ้า1วันมีคนติดเชื้อ100คนเนี่ยถือว่ามันกระจายไปแล้วแล้วเวลากระจายเนี่ยมันคูณยกกำลัง2มันไม่ได้คูณ2ก็คือทวีคูณ
ใช่ใช่
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ให้เห็นภาพของการแพร่กระจายหรือว่าการระบาด ที่มันชัดเจนไงคุณหมอก็ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เรารู้สึกว่ากลัวใช่ไหม
ถูกต้อง
เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าแบบเรายังกาดตกไม่ได้นะ
ถูกต้องคือถึงแม้ว่าจะมีการคลายล็อกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังควรจะต้องสวมแมสใช่ไหมเวลาไปไหนพกเจลแอลกอฮอล์ลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แบบว่ากดปั๊มให้เขายิงตัววัดอุณหภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ยิงหัวนะ
ไม่ได้ยิงหัวนะยิงตัววัดอุณหภูม
ิยิงตัววัดอุณหภูมิน
ะคะ
โอเค
อ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอนะคะอันหนึ่งมาเราเปิดตอนนี้เลยดีไหมฮะ
ได้ฮะ
คลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของการประท้วงนะคะ
ครับ
คุณผู้ชมที่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยคือลามไปที่ลอนดอนแล้วนะคะในอังกฤษนะคะ
ครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของไฟแค้นตำรวจที่ไปฆ่าหนุ่มผิวสีนะคะคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าการประท้วงเนี่ยลามไปถึงลอนดอนแล้วแล้วก็ในหลายๆประเทศด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่านายจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเป็นชาวอเมริกันผิวดำอายุ46ปีเขาเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นคนผิวขาวจับกุมนะคะแล้วก็โดนจับกุมเนี่ยแล้วมันก็มีคลิปวิดีโอออกมาประมาณว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกดตัวนายจอร์จฟลอยด์เนี่ยลงไปที่พื้นใช่ไหม
แล้วก็เอาเข่ากดตรงคอ
แล้วนายจอร์จฟลอยด์เขาก็ออกมาบอกว่าแบบเขาหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังกดอยู่แบบนั้นจนทำให้เขาเสียชีวิตหลายๆคนก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่โอเคหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการทำแบบคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าไปกดเขาหรือไปทำมันไม่ใช่เรื่องของแค่กิริยาคุณผู้ชมแต่มันเป็นเรื่องของการแบบเหยียดสีผิวหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเกี่ยวกับแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องราวก็เลยลามปามาเรื่อยๆๆๆๆค่ะจนมาถึงกรุงลอนดอนนะคะก็มีผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยเขารวมตัวกันใจกลางเมืองเลยค่ะที่จัตุรัสทราฟัลการ์นะคะแล้วก็ตะโกนว่าความยุติธรรมไม่มีสันติภาพก็ไม่เกิดนะคะพร้อมกับเคลื่อนขบวนไปยังหน้ารัฐสภาแล้วก็หยุดที่ด้านหน้าของสถานทูตสหรัฐด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของลอนดอนเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการจับกุมผู้ประท้วงได้5คนในจำนวนนี้เนี่ย3คนเนี่ยถูกจับฐานละเมิดมาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิดนะคะแล้วก็อีก2คนเนี่ยถูกจับฐานทำร้ายร่างกายตำรวจนะคะ
ครับ
ส่วนที่เบอร์ลินเองนะคะผู้ประท้วงหลายร้อยคนเนี่ยก็เดินขบวนไปที่สถานทูตสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถือป้ายขอความยุติธรรมให้จอร์จฟลอยด์แล้วก็หยุดฆ่าเรานะคะกรณีของจอร์จฟลอยด์เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาอะจะโดนด้วยเรื่องแบบธนบัตรใช่ไหม
คือมีคนแจ้งไปที่ตำรวจว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของแล้วเอาจริงเนี่ยจอร์จฟลอยด์เองก็เป็นคนที่ก็อาจจะมีคดีติดตัวอยู่ด้วยส่วนหนึ่งอะนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มองในมุมที่แบบเขาเป็นคนไม่ดีอะ
เ
หมือนกับมี mindset แบบนี้อะนึกออกไหม
ออ
พอถึงเวลาปุ๊บมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เลยพุ่งมาเลย
ด้วยแบบผิวสีด้วยอะไรด้วย
แล้วแทนที
่
จะแบบล
็
อกตัวเบาๆเฉยๆหรือคุมตัวหรือใส่กุญแจมืออะไรเงี้ยก็จับกดลงไปกับพื้นเลยนะฮะซึ่งมันก็เลยเหมือนกับเป็นอีกครั้งนึงที่กระแสเนี่ยมันจุดติดแล้วก็ลุกลามไปในหลายประเทศ
คือคืนที่6แล้วคุณคิดดูแล้วกันเนี่ยเขาแบบประท้วงกันมาแบบ6วันแล้วอ่ะนะคะ
ซึ่งในมุมนึงเนี่ยก็มีทั้งประท้วงอย่างสันติ
ใช่
มาชูป้องชูป้ายเรียกร้องสิทธิอะไรกันแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคนที่มาประท้วงเนี่ยไม่ได้มีแต่คนผิวสีด้วยนะ
ใช่คือผิวขาวอะไรอย่างเง
ี้
ย
นึกออกมั้ยคือ
หมดเลย
มันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเกิดมานานแล้วในมุมของคนที่แบบความหลากหลายทางเรื่องของรูปร่างหน้าตา
เชื้อชาติ
เชื้อชาติศาสนาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ค่ะ
จะเป็นผิวสีไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันก็แสดงออกให้เห็นในมุมของกลุ่มที่เขามาประท้วงด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนผิวสีนะเรายังมาเรียกร้องเพื่อคนผิวสีเลย
เมื่อสักครู่นี้คุณเห็นธงสีรุ้งไหมล่ะ
อ
ันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเพศทางเลือกทั้งหลายอะไรอย่างเง
ี้
ยก็มาร่วมกันด้วย
แต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่แบบเดือดดาล
โ
กรธแค
้
นแล้วก
็
ฉวยโอกาสนะในการที่จะแบบทำลายข้าวของปล้นสะดมทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำลายทรัพย์สินนะแล้วก็แบบไป เข้าไปบุกในร้านค้าหรืออะไรต่างๆนั่นนะก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยดูลุกลามบานปลายวุ่นวายกันไปใหญ่โอ้เลยเถิดเหมือนกันนะฮะ
เนี่ยเขาบอกว่าที่ฟิลาเดลเฟียนะคะทางการก็ประกาศปิดใจกลางเมืองแล้วด้วยนะคะหลังจากที่การประท้วงอย่างสันติเนี่ยผันสู่การจราจลทำลายร้านค้าแบบที่คุณเกนสิตบอกนะคะแล้วก็ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐเนี่ยก็ออกมาประณามพฤติกรรมของกลุ่มปล้นสะดมแล้วก็ผู้ที่ท้าทายกฎหมายซึ่งไม่ให้เกียรติต่อความทรงจำของนายฟลอยด์เขาบอกแบบนี้นะความเกลียดชังไม่ได้เยียวยาเหตุการณ
์แล้วก็มีรายงานด้วยนะฮะว่าครอบครัวของทางจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะฮะออกมาพูดแล้วนะครับโดยนายฟิโลนไนส์ฟลอยด์เป็นพี่ชายของจอร์จฟลอยด์เนี่ยออกมาเรียกร้องนะฮะว่าขอให้หัวหน้าตำรวจแห่งเมืองมินนิแอโพลิสเนี่ยจับกุมบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ยฮะที่เกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เนี่ยมาลงโทษอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับกระแสเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประท้วงอยู่ตามเมืองต่างๆในสหรัฐขณะนี้ครับ
ค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่แอดมินออนแอร์ค่ะ
ช่วงแอดมินออนแอร
์สวัสดีครับคุณหง
ครับพี่ๆทั้งสองสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้อยู่กับเพจผู้บริโภคนะคะคุณผู้ฟัง
คร
ับ ค่ะเราคุยกันเรื่องแรกเลยหมูปิ้งทำไมถึงต้องขายตอนเช้า
คือมาชวนกันกินอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะวันนี้เรื่องราวที่เลือกกันมา
เอ
าเริ
่
มตั้งแต่หมูปิ้งเลย
ครับเรื่องหมูปิ้งนะครับก็คือมีลูกเพจท่านหนึ่งครับสอบถามมาครับว่าเขาได้สังเกตตามตลาดหรือตามหมู่บ้านต่างๆครับหรือตามหน้าโรงเรียนทำไมถึงขายแต่หมูปิ้ง
ครับ
แล้วทำไมหมูปิ้งทำไมต้องขายตอนเช้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นจริงนะครับคือจริงๆอ่ะหมูปิ้งเขาก็ขายทุกเวลาแหละครับ
คือมันก็เหมือนธุรกิจทุกๆอย่างที่มาเริ่มเปิดทำการเปิดกิจการกันตอนเช้า
ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคำตอบได้ที่ดีที่สุดคือหมูปิ้งเนี่ยเขาเปรียบเป็นฟาสต์ฟู้ดเมืองไทย
อ๋ออ่า
ที่สามารถซื้อปุ๊บเสียบปุ๊บกินได้เลยก
็
คือในช่วงเวลาที่เร่งรีบในตอนเช้าเนี่ยถึงแม้ว่าแม่ไปส่งลูกหรือคนไปทำงานเนี่ยหมูปิ้งเนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุด
เพราะว่ามันกินง่าย
แ
ล้วก็ซื้อง่ายกินได้เร็วใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับไม่แปลกครับที่ตอนเช้าเนี่ยจะมีหมูปิ้งให้เราเห็นมากกว่าปกติซึ่งตอนเย็นถามว่ามีไหมก็มีแต่คนไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าช่วงหลังจากช่วงตอนเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไปหากินเองก็ได้นะ
ใช่ใช่คือตอนเช้านี่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาเร่งรีบที่ทุกคนไม่ค่อยมีเวลาบางคนก็ซื้อไปกินบนรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะ
ใช่ครับ
ฮะ
น
ั่
นแหละครับผม
แล้วเดี๋ยวนี้คือรู้สึกไหมว่าหมูปิ้งเนี่ยถ้าเป็นไม้ละ10บาทอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับแพทเทิร์นมันจะเหมือนกัน
เหมือนกันหมด
ใช่หมูปิ้งนมสดอะไร
ไม่ชอบเลย
ซึ่งผมมองว่ามันจะมีเป็นผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งนะที่เขาหรือหลายๆเจ้าที่เขาแบบเสียบหมูปิ้งเหล่านี้
มาทำแบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็คนก็ไปเหมือนกับซื้อเนาะแล้วก็มาปิ้งขาย
เป็นรูปครับมีเยอะแยะครับ
แต่ไม้เล็กๆไม้ละ5บาทหรือว่าเสียบบ้านๆก็ยังมีอยู่นะคุณแพ
รมีหรอ
มีพอมีบ้าง
มีครับ
คือดิฉันอยากกินแบบหมูปิ้งแบบสูตรโบราณที่มันมีกลิ่นของพริกเม็ดพริกไทยหรือว่ากระเทียมหรือว่าแบบผักชีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ตอนนี้พอมันเป็นลักษณะของหมูปิ้งนมสดหมดแล้วเนี่ยมันก็เลยหากินแบบนั้นยากมันเหมือนกันหมดเลยเนาะ
ค่ะ
นะฮะเราก็ต้องเป็นไม้ละ10บาทด้วยนะ
ใช่
ไม้ละ5บาทนี่ไม่ค่อยมีแล้วนะ
เราเล่าว่าเป็นคนชอบกินหมูปิ้งแบบไม่เอามันไม่ติดมัน
อ่
ะ
นึกออก
มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกหมูปิ้งนมสดอ่ะเขาจะ
ใส่มา
แซกไว้เป็นชิ้นๆๆๆเลย
ใช่คร
ับ นะคะ
คร
ับก็คือสรุปว่าขายตอนเช้าเพราะว่าตอนเวลาอื่นๆเนี่ยมีอย่างอื่นขายมากกว่า
แล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
ช่วงเวลาเร่งด่วน
ซะง่าย
แต่ว่าอีกอย่างนึงที่มาสูสีกับหมูปิ้งตอนนี้ก็พวกหมูทอดเชียงรายอ่ะใช่มั้ยหมูทอดเชียงรายตอนเช้าเนี
่
ยเยอะมากเหมือนกัน
ใช่ครับที่ห่อข้าวเหนียวแล้วก็เป็นห่อ
ใช่ๆๆ
หมูอะไรอย
่
างงี้ใช่ครับก็นั่นแหละครับฟาสต์ฟู้ดเช่นเดียวกันครับ
นะคะ
ง
่
าย
อ่ะเรื่องต่อไปค่ะร้านอาหารอะไรที่ต้องกินที่ร้าน
อ
ันนี้คือมีการตั้งกระทู้ยังไงคะเนี่ยคือพี่หงตั้งเองหรือว่าคุณผู้ฟังหรือว่า
ล
ูกเพจตั้งค่ะ
คือจากการสังเกตนะครับก็อย่างที่บอกครับเราอยู่ในช่วงโควิดเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคือตามร้านอาหารเนี่ยที่เราไปนั่งไม่ได้เราก็อยากจะกินแล้วก็สั่งกลับมากินที่บ้านผมก็เลยตั้งคำถามว่ามันมีร้านอะไรบ้างที่พอสั่งมากินที่บ้านแล้วแบบเฮ้ยมัน เฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ
มันไม่คือ
นั่นเนี่ยใช่ครับมันคือมันไม่คือมันไม่ใช่ครับซึ่งมากที่สุดนะครับ
ครับ
นั่นคือก๋วยเตี๋ยวครับ
อ๋อก๋วยเตี๋ยวอืม
ใช่ครับ
ฮะ
คือทางลูกเพจก็ให้เหตุผลว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพอมันเหมือนกับว่าพอมันแยกน้ำออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นมันเป็นก้อนๆ
อ
๋อคือมันไม่อร่อยเท่าที่ร้าน
ครับ
คือแบบเท็กเจอร์มันแตกต่างไปหรือบรรยากาศอะไรเงี้ยฮะ
แล้วแบบไอการปรุงของบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องปรุงแค่บางอย่างที่แบบอาจจะเยอะกว่าใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บใส่เป็นถุงเล็กๆมาแบบน้ำตาลนิดน้ำส้มหน่อยพริกป่นนิดนึงเนี่ยมันก็แบบมันไม่ใช่ละบรรยากาศหรือว่าความแบบเจ้มจนมันไม่ได้
นี่นะครับแล้วก็มีลูกเพจท่านนึงครับผมว่าอันนี้เป็นคำตอบที่ดีเหมือนกันนะคร
ับ
เพราะว่าสาเหตุเนี่ยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเครื่องปรุงที่ร้านกับซื้อกลับบ้านเป็นคนละชุดกัน
อ๋อ
พริกที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคั่วเองตามเอง
ครับ
แต่ถ้าเป็นพริกซองเนี่ยพริกสำเร็จรูปกลับบ้านเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบพริกสำเร็จรูปไงฮะไม่ได้ตำเองก็อาจจะซื้อมา
เผ็ด
สำเร็จรูปมาใช่ครับสำเร็จรูปมาก็เครื่องปรุงก็มีส่วนที่ทำให้แม่อร่อยเหมือนกัน
หรือว่าพวกตัวแบบพริกน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่ครับ
บางทีมันก็แบบไม่เหมือน
โอ้โห
ได้ครับ
ASMR
ฮะ
กำลังเทพริกน้ำส้มอยู
่ครับแล้วก็มี MK ครับ MK ก็พูดถึงเรื่องน้ำชาครับ
อ๋อใช่ถูกต้องฮะ
ครับส้มตำ
ครับ
ที่บ้านเนี้ยไม่อร่อยเพราะว่ามันก็อาจจะฉ่ำๆนะครับ
เซ็ง
เออแต่อย่าง MK เนี่ยถ้าเกิดกินที่บ้านก็ไม่มีใครมาเต้นให้ดูนะ
ใช่
เออใช่ไหม
นั่นแหละสิฮะผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่กินที่บ้านแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือฮาจิบังราเมง
ผมชอบกินอยู่นะผมชอบไปกินอยู
่ใช่ครับเพราะว่าคือลูกเพจท่านนึงเขาให้เหตุผลมาว่าครับสั่งมากินที่บ้านแล้วเส้นจะแข็งมาก
น้
ำตัวเป็นก้อน
ฮะ
ค่ะ
นั่นเลยฮะ
ก็คือควรกินที่ร้านเนาะ
ครับ
ควรกินที่ร้าน
แล้วพวกปิ้งย่างอ่ะสำหรับแพรคือปิ้งย่างก็ควรกินที่ร้านเหมือนกันนะ
ขี้เกียจล้างแล้วครับผมว่า
แต่นี่เป็นความขี้เกียจ
ไม่ก็คือก็จริงแหละใช่
ไหมใช่ครับใช่ครับคือจริงๆเราก็ต้องมายอมมามองย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วมันไม่อร่อยหรือว่าเราขี้เกียจล้างกันแน่ซึ่งในลูกเพจหลายๆท่านก็ขี้เกียจล้างอะไรครับ
เอาแต่ผมเห็นด้วยกับเรื่องของพวกส้มตำอาหารที่มันแซ่บๆหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าพอเราปรุงเสร็จเราควรจะได้กินเลยถ้าทิ้งไว้มันชืดอ่ะ
ใช่จริ
งใช่ครับ
แล้วก็
ม
ี
ก็ครับผมมีกรณีนึงครับอย่างเช่นบาร์บีคิวพาซ่
า
เหมือนกับว่ามีเตาให้ไปทำที่บ้านด้วยแ
บบ
ข้าวเตาหรืออะไรเงี้ยฮะ
ก
็มันฟิลลิ่งมันก็ไม่ได้
ไม่ได้
ม
ัน
ก็ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีเตาของทางร้านให้ก็ตาม
นั่นแหละสังเกตดูจะเป็นอาหารที่ต้องใช้ความแบบความร้อนเนาะรสชาติแซ่บๆปรุงสุกใหม่หรือต้องใช้เครื่องปรุงพิเศษบางอย่างหรือต้องมีบรรยากาศในการกินน่ะซึ่งแบบเวลาที่เราอยากกินเนี่ยคือเราไม่ได้อยากกินแค่อาหารเราอยากจะไปเสพบรรยากาศในร้านด้วย
บรรยากาศใช่ครับนั่นแหละครับครับผม
ครับ
ครับ
มาที่เรื่องต่อไปนะคะวิธีการตักข้าวในหม้อค่ะ
อันนี้เป็นดราม่าขึ้นมาอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าต้องตักข้าวแบบไหนใช่ไห
ม
ใช่ครับคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยผมได้สังเกตมาประมาณ 2-3 วันแล้วครับเกี่ยวกับเพจนึงเขาแชร์ถึงเรื่องการตักข้าวมารยาทของการตักข้าวครับใช่ครับเขาเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมารยาทของการตักข้าวเนี่ยต้องตักเหมือนกับว่าตักคือในสมัยก่อนเขามักจะตักหน้าข้าวตักหม้อครับ
แล้วก็ไล่ลงไป
ไล่ลงไปใช่ซึ่งเหมือนกับว่าคือประเด็นนี้เนี่ยมันก็เกิดเขาเรียกว่ากระแสขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยคือการถูกการเลี้ยงดูของเราเนี่ยของแต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย
่
างเช่นบ้านผมเขาให้ตักเหมือนกับตักริมๆก่อนค่อยๆตักริมๆบางบ้านก็คดข้าวคดข้าวให้มันฟูขึ้นมาแล้วค่อยตักทีเดียวครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีบางเหตุผลที่เขานำเสนอเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหรืออาจจะไม่ได้ทันสมัยเข
้
ากับในยุคนี้ซึ่งจะมากำหนดว่ามันผิดไปมันก็ไม่ถูกเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนั่นเอง
ซึ่งเอาจริงมันไม่มีถูกมีผิดนะแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเหยียดกันว่าต้องตักแบบนี้สิตักแบบนี้สิอะไรเงี้ย
ใช่ครับผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตักข้าวนะครับคือตักใส่จานแล้วไม่หกครับ
จริง
ใช่ครับ นั่นแหละครับก็ไม่นึกว่าเป็นกระแส
จะเป็นดราม่าบ้านคุณตักยังไงคุณเกณฑ์สิ
บบ้านผมก็แล้วแต่จะตักเลยคูดไป
จะคูดยังไงก็แล้ว
แต่จะคูด
ย
ัง ไงก็
ของแอดอะคะ
ครับของผมก็ตักนั่นแหละครับตักค่อยๆคือเหมือนกับว่าข้างก่อน
เอาข้างก่อนด้วยนะ
ใช่เอาข้างก่อนครับเพราะว่ามันก็ถ้าตักกลางมันก็ไม่สวยครับก็ตักข้างก่อนแล้วก็ถ้าข้าวเหลือก็สุดท้ายก็ไปทำข้าวผัดอยู่ดีครับ
อ๋อคือมันก็จะมีแต่คือพักก็จะเคยได้ยินนะว่าเวลาตักข้าวเนี่ยบางคนนะเขาบอกเวลาตักข้าวเนี่ยต้องตักแบบจากข้างบนนะแล้วก็ลงไปข้างล่างเหมือนเวลาตักเต้าหวยอย่างเงี้ยคุณนึกออกไห
ม
เหมือนพวกแบบตักเต้าหวยตักสังขยาตักลงไปแบบช้อนลงไปให้ถึงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปค่อยๆตักค่อยๆตักมาแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นพวกข้าวปากหม้อบางคนเขาก็จะชอบกินข้าวปากหม้อจริงๆนะแ
บบ
ใช่ไหม
ยังไงอ่ะพี่สดา
ล
ไม่ก็คือเหมือนมันอาจจะแบบแห้งๆมันจะแห้งกว่าข้างล่างหน่อย
มันจะ
ร
่ว
นแบบนี้มันจะร่วนแบบนั้นน่ะ
เ
ออนะคะหรือว่าเวลาไหว้อ่ะต้องตักแบบข้าวปากหม้อแบบเนี้ย
ใช่ครับแต่บางบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าแต่บางบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าใช้วิธีการคดข้าวทั้งหมด
ค่ะ
ให้มันฟูขึ้นมาเพื่อให้ไม่มีข้าวปากหม้ออ
๋อ
เพื่อเกิดการเท่าเทียมกัน
เอ้ยมันต้องขนาดนั้นเลย
ก็นั่นแหละครับ
อยู่กันยังไงเนี่ย
นั่นแหละครับใช่ครับคือแต่ละบ้านก็แตกต่างกันไป
จริงจริง
ไม่เป็นไรส่วนใหญ่ที่บ้านผมกินข้าวเหนียวจบข่าว
จบเลยจบเลยนะคะโอเค
ค
่ะ3เรื่องสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่โฮม
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เพจผู้บริโภคนะครับไปตามกันต่อได้ก็จะมีมุมมองแบบนี้แหละบางทีก็เป็นแบบแอดมินสงสัยบางทีเป็นลูกเพจสงสัยนะชวนคุยกันไปเรื่องของผู้บริโภคนะครับเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
แชร์กันสนั่นเมือง